σκεφτείς αμέσως, θα συζητήσουμε για τα συμπεράσματα διεθνούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και με μεγάλη μας χαρά θα καλησπερίσουμε για να συζητήσουμε τον επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας, καθηγητή ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φουντουλάκη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από την Κρήτη.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, είναι μεγάλη μας χαρά και επειδή με αφορμή και τη συζήτησή μας...
Πάντα είναι χαρά να μιλάω σε μέσα του νησιού.
Να είστε καλά. Μελέτησα τα συμπεράσματα της έρευνας. Θα ήθελα σας παρακαλώ να τα αναπτύξετε για το αποτύπωμα, επιτρέψτε μου τον αδόκιμο όρο, της πανδημίας στην ψυχική υγεία. Είναι μια έρευνα που δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, είναι μια διεθνής μελέτη με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμπεράσματα.
Το πρώτο σημαντικό κομμάτι είναι το εθνικό μας, να το πω έτσι. Είναι μια μελέτη η οποία σχεδιάστηκε, ξεκίνησε, οργανώθηκε και διοικήθηκε από μας. Δεν είναι μια διεθνής μελέτη που ήρθε απ' έξω και συμμετείχαμε. Έτσι. Και σε αυτή τη μελέτη είχαμε τη χαρά και την τιμή να μετέχουν καταρχήν 62 χώρες, τελικά όμως για διάφορους λόγους κατάφεραν να μαζέψουν δεδομένα μόνο οι 40. Αλλά και αυτές οι 40 μάζεψαν 56.000 απαντήσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο και αρκετά έτσι είναι ένας μεγάλος όγκος πληροφορίας. Από εκεί και πέρα τώρα δείχνει όλο αυτό, όλη αυτή η έρευνα δείχνει ότι ήταν αρκετά σημαντική η επίπτωση της πανδημίας στην ψυχική υγεία. Τα αποτελέσματα δίνουν ένα 18% κλινική κατάθλιψη. Αυτό πιθανότατα είναι υψηλότερο από το πραγματικό, διότι το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Έχει πολύ περισσότερες γυναίκες από το πληθυσμό, είναι τα 2/3 γυναίκες, και επίσης υπάρχει αυτό η λεγόμενη αυτοεπιλογή. Μπαίνει όποιος θέλει και συμπληρώνει, άρα υπάρχει μία πιθανότατα υπερεκπροσώπηση ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν, ας πούμε, την ψυχική τους κατάσταση. Η εκτίμηση είναι ότι η κατάθλιψη είναι γύρω στο 12% διεθνώς. Αυτό σημαίνει ότι είναι 2,5 φορές πάνω από το αναμενόμενο. Αυξήθηκε δηλαδή 2,5 φορές. Άλλο ένα 30% του πληθυσμού έχει πολύ έντονο στρες και δυσφορία. Μιλάμε δηλαδή για το 1/3 του πληθυσμού ότι έχει επιδεινωθεί η ψυχολογική του κατάσταση. Η ποιότητα ζωής έχει σαφώς επιδεινωθεί. Έχουν χαλάσει διάφορες συνήθειες της καθημερινότητας, από τον ύπνο μέχρι τη διατροφή. Οι ενδοοικογενειακές σχέσεις φαίνεται ότι τουλάχιστον σε κάποιες πληθυσμιακές ομάδες έχουν διαταραχθεί. Και βέβαια καταγράψαμε και μια πολύ μεγάλη διάχυση των θεωριών συνωμοσίας, οι οποίες φαίνεται ότι επηρεάζουν την συμμόρφωση προς τα μέτρα και τον εμβολιασμό βεβαίως, και είναι μια άσχημη υποθήκη όχι μόνο για την υγεία συνολικά αλλά και για την δημοκρατία την ίδια, διότι αν τόσο εύκολα μπορούν τέτοιες ανοησίες να διαδίδονται σε τόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού, τότε έχουμε ένα θέμα.
Κύριε καθηγητά, εντοπίζεται μια συμπίεση, μια πρώιμη εμφάνιση καταθλίψεων ως προς τις τάσεις που θα βλέπατε κανονικά σε έναν χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, 20ετίας.
Φαίνεται ότι ακριβώς η ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ιστορικού, ας πούμε, των ανθρώπων αυτών δείχνει ότι πιθανόν, είναι μια πιθανολόγηση, είναι μια θεωρητική ερμηνεία, δεν είναι σίγουρο. Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι υπήρξε πρώιμη εμφάνιση επεισοδίων κατάθλιψης τα οποία θα τα βλέπαμε να εμφανιζόταν τα επόμενα 10-15 χρόνια και εμφανίστηκαν τώρα. Αυτό σημαίνει ότι εμφανίζονται 10 χρόνια νωρίτερα σε μικρότερες ηλικίες από την αναμενόμενη, θα υποτροπιάσουν περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανένας και θα δούμε τα επόμενα χρόνια αν αυτό είναι σωστό ή όχι.
Κύριε καθηγητά,
είναι όμως μια σημαντική επιβάρηση στο σύστημα ψυχικής υγείας. Ξαφνικά να σου εμφανιστούν διπλάσιες, ας πούμε, ανάγκες. Δεν λέω διπλάσια άτομα, διπλάσιες ανάγκες. Διότι όταν ένας άνθρωπος είναι καλά 10 χρόνια και κάνει ένα επεισόδιο, αυτά τα 10 χρόνια που πέρασαν δεν επιβάρυνε, να το πω έτσι, το σύστημα υγείας. Αν τώρα 10 χρόνια νωρίτερα κάνει επεισόδιο και υποτροπιάζει και συχνότερα, Αυτό είναι επιβάρυνση. Σημαίνει κόστος, σημαίνει για τον ίδιο μεγάλη επιβάρυνση, για την οικογένειά του, οικονομικό κόστος για το κράτος, για όλους μας. Είναι θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή τα υποθέτουμε σε μεγάλο βαθμό, είναι ερμηνείες, είναι προβλέψεις. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν, ωστόσο πρέπει να κάνουμε τα πλάνα μας, τα σχέδιά μας με βάση το κακό σενάριο πάντα.
Η κεντρική αιτία ποια είναι? Είναι ο φόβος για την υγεία μας, είναι η απομόνωση της καραντίνας, είναι οι οικονομικές δυσκολίες, τι φταίει?
Σημαντικό ήταν ότι ανιχνεύτηκαν οι βασικοί παράγοντες κινδύνου και οι βασικοί προστατευτικοί παράγοντες. Κάποιοι παράγοντες δεν μπορεί να τους επηρεάσει κανένας. Κάποιους παράγοντες, όπως είναι το φύλο, οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην εμφάνιση κατάθλιψης, όπως επίσης και το ιστορικό. Όταν κάποιος έχει εμφανίσει ένα επεισόδιο κάποιας ψυχικής διαταραχής, είναι πιο ευάλωτος στο να εμφανίσει και στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι η πανδημία αυτή καθ' αυτή επιβάρυνε. Τα lockdown επιβάρυναν αρκετά. Οφείλω εδώ να κάνω τη διευκρίνηση ότι τα lockdown ήταν απολύτως απαραίτητα, διότι δυστυχώς η χώρα μας από τη μια μεριά δεν έχει χαρακτηριστικά Σουηδίας και Νορβηγίας, όπου αυτό που εμείς θεωρούμε lockdown είναι η φυσιολογική τους κατάσταση, να το πω έτσι. Εμείς χρειάστηκε να επιβάλλουμε περιορισμούς, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Θα είχαμε διπλάσιους και τριπλάσιους νεκρούς ενδεχομένως αν δεν το κάναμε. Αυτό όμως είχε το κόστος. Δεν γινόταν αλλιώς. Πρέπει τώρα να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε τις παρενέργειες. Η πιθανή επιβάρυνση της οικονομικής κατάστασης επίσης φαίνεται να επιδρούσε, και βεβαίως οι θεωρίες συνωμοσίας φάνηκε ότι είναι δύο ειδών. Ήταν οι καθησυχαστικές, για παράδειγμα, έλα μωρέ, δεν είναι ο αριθμός τόσο υψηλός των νεκρών, είναι μια τρομοκρατικού τύπου προπαγάνδα των κυβερνήσεων. Αυτό λίγο καθησυχάζει για την ένταση του προβλήματος και της απειλής, ενώ είναι και οι απειλητικές, ότι φτιάχτηκε σαν ένα όπλο και το έριξαν επίτηδες για να μειώσουν τον παγκόσμιο πληθυσμό. Αυτή είναι μια απειλητική θεωρία συνωμοσίας. Οι απειλητικές αύξαναν το στρες, ενώ οι καθησυχαστικές το μείωναν. Όταν όμως η ψυχολογική κατάσταση επιβαρυνόταν από την συνέχιση της πανδημίας και τη συνεχή πίεση από το περιβάλλον, από την πραγματικότητα, τότε και οι δύο ομάδες και τα δύο είδη θεωριών συνωμοσίας προδιέθεταν, λειτουργούσαν σαν παράγον κινδύνου για την εμφάνιση κατάθλιψης. Βλέπετε δηλαδή ότι σε διαφορετικές φάσεις και υπό διαφορετικές συνθήκες, διάφοροι παράγοντες είναι άλλοτε προστατευτικοί και άλλοτε επιβαρυντικοί. Και αυτό είναι ένα περίπλοκο μοντέλο, το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στο μέλλον, για το πώς σχεδιάζουμε τα συστήματα πολιτικής προστασίας, υπηρεσιών υγείας. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισε η χώρα μας ήταν ότι ήταν τελείως απροετοίμαστη, όπως και πολλές άλλες χώρες, όχι μόνο εμείς, τελείως απροετοίμαστη για μια τέτοια ιστορία. Οι υποδομές διαδικτύου μας ήταν μέτριες έως κακές. Το σύστημα υγείας μας δεν είναι δικτυωμένο, ακόμα δεν είναι δικτυωμένο. Στα νοσοκομεία μας πολλές μέρες πέφτει το σύστημα, δεν μπορείς να κάνεις ούτε συνταγογράφηση. Μιλάμε για πρακτικά θέματα, τα οποία έδειξαν εδώ ότι είναι σημαντικά. Άρα η παραμέληση που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια στις υποδομές μας, και όταν λέω τα προηγούμενα χρόνια, είναι μόνο την περασμένη δεκαετία. Εγώ, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, οι υποδομές δεν ήταν προτεραιότητα του ελληνικού κράτους.
Ναι, ναι, μία παθογένεια δεκαετιών.
Βέβαια, αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι υποδομές πρέπει να είναι προτεραιότητα του κράτους. Οι υποδομές. Οπτικές σύνες πρέπει να είχαμε εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια. Δεν έχουμε ακόμα. Ούτε σε υπηρεσίες στις οποίες είναι απολύτως απαραίτητες.
Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Επίσης, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Παρακαλώ, παρακαλώ.
Να κλείσω με μία έτσι που επίσης έχει σημασία. Δεν είναι ακριβώς υποδομή, αλλά η εκπαίδευση και η μόρφωση του πληθυσμού είναι ένα είδος υποδομής και και μία επένδυση στο μέλλον. Ένα μεγάλο κομμάτι των θεωριών συνωμοσίας πατάει πάνω σε ένα χαμηλό απόθεμα γνώσης. Όταν λέω μόρφωση, δεν εννοώ την κουλτούρα και τον πολιτισμό και το θέατρο και τη μουσική κλπ. Μιλάω για το απόθεμα γνώσης. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ιού και ενός μικροβίου. Δεν αντιλαμβάνεται τι είναι η λίμωξη. Δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς τι θα πει αρρώστια και μονάδα εντατικής θεραπείας. και δεν καταλαβαίνει ακριβώς πώς λειτουργούν στοιχειώδη μέτρα προστασίας, όπως είναι η μάσκες ή το πλύσιμο των χεριών. Όταν έχεις τέτοια βαθιά έλλειψη γνώσης, στοιχειώδους γνώσης, ναι, μετά θα πιστέψεις ότι το 5G μπορεί να κατευθύνει τον ιό στους πνευμονές σου, το οποίο είναι τελείως ανόητο και παράλογο. Αλλά όταν η γνώση είναι τόσο ελλειπής, είναι αναμενόμενο.
Ναι, ναι, προκύπτουν και τέτοια
άρα
ζητήματα.
Εγώ χτυπάω και ένα καμπανάκι κινδύνου για την κατεύθυνση που έχει πάρει η εκπαίδευση και η μόρφωση στη χώρα.
Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ θερμά.